This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับผมเชื่อว่าทุกท่านคงจะทราบดีว่าเรื่องของการค้าชายแดนนั้นมีสัดส่วนต่อ GDP บ้านเราไม่น้อยทีเดียวนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าเกิดความไม่มั่นคงขึ้นในประเทศเพื่อนบ้านของเราด้วยสิ่งนี้ส่งผลกระทบอย่างไรบ้างคุยประเด็นนี้กันนะครับกับอาจารย์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ลลิตาหาญวงศ์อาจารย์สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
อาจารย์แต่ก่อนจำได้เลยว่ายุคที่เมียนมากำลังเติบโตขึ้นมานะครับยุคที่ NLD ขึ้นมาเหมือนกับว่ามูลค่าการค้าชายแดนดีขึ้นเรื่อยๆแต่สถานการณ์ในเมียนมาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วผมถามอาจารย์ก่อนว่าที่ผ่านมาให้อาจารย์บรีฟสถานการณ์ภาพรวมการค้าชายแดนหน้าตาเป็นไงครับตอนนี
้แบ่งเป็น2ส่วนก็คือส่วนที่เป็นฟอร์มอลกับอินฟอร์มอลฟอร์มอลในที่นี้ก็คือที่เป็นการค้าชายแดนจริงๆที่มีการเสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายนะคะแล้วก็ฝั่งที่เป็นการค้าแบบที่ไม่ค่อยถูกต้องตามกฎหมายหรือตลาดมืดอะไรอย่างนี้ก็แล้วกันในส่วนที่เป็นออฟฟิเชียลเนี่ยก็มีการค้าขายอยู่ตลอดนะคะแล้วก็คนเมียนมาเนี่ยเราต้องยอมรับว่าแม้ว่าการเมืองอะไรต่างๆจะดีหรือไม่ดีเนี่ยเขายังต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคจากไทย
โอเค
สินค้าไทยเนี่ยตั้งแต่น้ำผลไม้นะไปจนถึงไส้กงไส้กรอกเนี่ยเขาต้องการสินค้าจากไทยแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยพอมันมีรัฐประหารหรือมีความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนว่ามันพอมันมีการปะทะกันหรือมีสงครามกลางเมืองนะมันทำให้แรงงานจำนวนมากเนี่ย1ก็คือถูกผลักออกนอกประเทศ2ก็คือการจ้างงานในภาครัฐเนี่ยมันน้อยลงเพราะว่ามันมีกลุ่มคนที่ประท้วงแล้วก็ไม่ยอมทำงานให้กับรัฐบาลคณะรัฐประหารเนี่ยนับเป็นจำนวนเป็นหลายแสนคนหรือบางทีเขาประเมินว่าเป็นล้านคนนะมันก็เลยทำให้แรงงานภาครัฐเนี่ยที่เป็นข้าราชการเนี่ยมันหดตัวจำนวนมันหดตัวลงไปแล้วก็ทำให้กำลังซื้อภายในประเทศเนี่ยมันลดลงไปตามความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าสินค้าอุปโภคบริโภคที่มาจากไทยเนี่ยมันก็ยังมีบทบาทสำคัญในเมียนมาอยู่แต่ว่าในส่วนของตลาดมืดเนี่ยนะคะการค้าชายแดนเนี่ยเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะคะว่าเมื่อชายแดนของเราเนี่ยมันไม่สามารถปิดซีลได้ 100%
เรามีพรมแดนร่วมครับน่าจะเป็นพันกิโลป่ะอาจารย์
2,400 กิโลเมตร
โอ้โหคือยาวตั้งแต่เหนือจดใต้เลย
ใช่แล้วชายแดนเนี่ยมันไม่ใช่ชายแดนที่ว่าเป็นภูเขาสลับซับซ้อนอย่างเดียวมันยังมีแม่น้ำแล้วแม่น้ำหรือแม่น้ำสายเล็กสายใหญ่เนี่ยบางครั้งในหน้าแล้งสามารถเดินข้ามไปได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้เรือหรือบางทีก็ใช้เรือแจวธรรมดานะคะ
คือไปมาสู่ง่าย
ถูกต้องคือมันไม่มีข้อจำกัดเลย
แทบจะเป็นแผ่นดินเดียวกันแล้ว
ถูกต้องดังนั้นเนี่ยตราบใดก็ตามที่เราไม่สามารถซีลชายแดนของเราได้ 100% เนี่ยมันก็จะมีของทั้งของประเภทอุปโภคบริโภควัวคงวัวควายอะไรเนี่ยที่ไหลจากฝั่งเมียนมาเข้ามาในไทยจากไทยเข้าไปในเมียนมาแล้วมันก็จะทำให้การค้าในโซนสีเทาๆตรงนี้นะคะมันจะยังมีอยู่ตลอดไป
ครับอาจารย์ผมถอยกลับมากินก่อนสินค้าที่เราส่งออกไปหาเขาเมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่าอุปโภคบริโภคนะขนาดเดียวกันเนี่ยเขามาหาเรามีอะไรบ้างทั้งสองฝ่ายเราซื้อขายแลกเปลี่ยนอะไรกันบ้างครับอาจารย์
จริงๆแล้วประเทศไทยเป็นประเทศที่พึ่งพาเมียนมาเยอะมากนะคะเพราะว่าปริมาณแก๊สธรรมชาติปริมาณน้ำมันดิบที่เรานำเข้ามาจากเมียนมาจริงๆแล้วก็โดยเฉพาะแก๊สเนี่ยจากชายฝั่งยาดานาอะไรพวกนี้นะที่เข้ามาในไทยเนี่ยมันมีปริมาณมหาศาล
โอเค
ดังนั้นเนี่ย
มันจะเป็นตามสัมปทานที่เราได้จากเขา
ถูกต้องนะคือเกาะในช่วงหลังรัฐประหารเนี่ยบริษัทต่างชาติถอนตัวออกไปจากเมียนมาเพราะมันมีเรื่องของการธรรมาภิบาลนะมันมีนโยบายของสหรัฐหรือนโยบายของสหภาพยุโรป
ชนนะตามแต่
ใช่ที่ไม่ต้องการที่จะทำธุรกิจกับเมียนมาต่อไปแล้วดังนั้นประเทศที่ยังสามารถทำธุรกิจกับเมียนมาได้ก็คือไทยมาเลเซียสิงคโปร์จีนอะไรพวกนี้นะหรือที่ยังมีเม็ดเงินลงทุนในเมียนมามหาศาลอยู่แล้วไทยเรายังต้องพึ่งพาท่อแก๊ส
พลังงานตรงนี
้แล้วก็พลังงานตรงนี้ในเมียนมาอยู
่โอเคนะครับอันนี้พลังงานทีนี้จากที่เราส่งออกไปหาเขาอาจารย์นอกเหนือไปจากสินค้าอุปโภคบริโภคมีประเภทอื่นอีกไหมคร
ับ หลักๆก็จะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะตั้งแต่
สบู่แชมพูบางสีฟันยาสีฟัน
ถูกต้องแล้วก็อาหารการกินต่างๆนะแล้วก็ หลักๆ ก็จะเป็นแบบนี้นะซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นปริมาณมหาศาลนะแล้วเราก็ยังมีโรงงานอย่างเช่นบริษัทที่ทำปูนซีเมนต์หรือบริษัทที่ทำฮาร์ดแวร์อะไรต่างๆเนี่ยที่เข้าไปลงทุนในเมียนมาจำนวนหนึ่งนะซึ่งก็ถือว่าเป็นฐานของนักธุรกิจแล้วก็ภาคธุรกิจของไทยในเมียนมามาจนถึงปัจจุบัน
ครับในช่วงนี้ครับอาจารย์ที่มีความวุ่นวายก็คือรัฐบาลเนปิดอกับชาติพันธุ์ต่างๆแล้วในซึ่งเราสู้รบกันเนี่ยส่งผลกระทบอย่างไรบ้างต่อการค้าของ2ประเทศผมหมายถึงการค้าชายแดนด้วยการค้าปกติรวมถึงการลงทุนเพราะไทยก็ไปลงทุนที่นั่นเยอะเหมือนกันอาจารย
์จากตัวเลขล่าสุดนี่นะคะก็ได้ยินมาว่ามันบริษัทไทยจำนวนมากเนี่ยเป็นร้อยบริษัทเนี่ยจำเป็นที่จะต้องถอนตัวออกมาจากเมียนมานะเพราะว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยไม่ได้คิดว่าฝั่งบริษัทของไทยเนี่ยจะสนใจในเรื่องของการบอยคอตหรืออะไรเมียนมามากขนาดนั้นนะแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่ากำลังซื้อในเมียนมาตกลงจริงๆเศรษฐกิจตกต่ำลงจริง
ๆ
เพราะว่ามันมีสงครามกลางเมืองประเทศที่มีสงครามกลางเมืองเนี่ยพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศของคุณเนี่ยมีเครื่องบินมาทิ้งระเบิดมีทหารมาลบกันซุ่มยิงกันตลอดเวลา
ก็คือภาวะสงครามง่าย
ๆใช่นะมันก็จะมีพื้นที่บางส่วนเท่านั้นเช่นเมืองย่างกุ้งมันดาเลหรือเนปิดออย่างเงี้ยที่มันยังสงบจริงๆนะแต่เราก็ไม่รู้ว่าจะสงบไปจนถึงเมื่อไหร่นะหรือทางตอนใต้เขตตะนาวศรีทวายอะไรเงี้ยก็ยังพอสงบอยู่บ้างแต่ว่านอกเหนือจากนั้นเนี่ยในรัฐฉานเอ่ยในรัฐกฉินกะเหรี่ยงอะไรต่างๆเนี่ยมันมีสงครามกลางเมืองหมดเลยทำให้ประชาชนจำนวนมากโดยเฉพาะยิ่งที่เป็นชาติพันธุ์เนี่ยนะไม่ใช่ว่าเขาไม่มีกำลังซื้ออย่างเดียวนะแต่ว่าเขายังต้องอพยพออกจากบ้านเรือนของเขาหมู่บ้านของเขาโดนบอมไปหมดแล้วหมู่บ้านของเขาโดนปล้นอย่างเงี้ยมันก็ทำให้กำลังซื้อมันลดลงมันก็ทำให้เศรษฐกิจที่อยู่ตามแนวชายแดนต่างๆเนี่ยมันมีลักษณะของการไม่ออฟฟิเชียลอ่ะไม่เป็นทางการมากขึ้นนะเพราะว่าคนมีเงินลดลงคนสิ้นไร้ไม้ตอกมากขึ้นแล้วก็กำลังซื้อลดลงแน่นอนนะคะแล้วก็สินค้าที่มาจากพม่าแล้วเคยส่งมาไทยเนี่ยมันก็ลดลงอย่างเช่นสมัยก่อนเนี่ยนะคะสินค้าหลักๆเลยจากรัฐกะเหรี่ยงที่เข้ามาในฝั่งไทยก็คือวัวและควาย
เรานำเข้าวัวและควายจากเขา
ใช่ค่ะแล้วต้องไปเห็นด้วยตานะคะว่ารัฐกะเหรี่ยงเนี่ยมีปริมาณวัวควายที่เป็นตัวเป็นๆ เยอะมากที่เขารอส่งมาทางไทย
คือส่งกันมาเป็นฝูง
ใช่แต่ว่าด้วยข้อจำกัดทางด้านภาษีแล้วก็เรื่องของกฎทางด้านปศุสัตว์เนี่ยมันทำให้ไทยในปัจจุบันน่ะไม่รับซื้อคือทำให้วัวกับควายจากฝั่งของเมียนมาเน
ี่
ยไม่ถูกกฎหมายเขาก็กลัวว่าจะมาแย่งตลาดของฝั่งไทยอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้วัวควายในฝั่งของเมียนมาเข้ามาในไทยไม่ได้คนทางฝั่งนั้นก็คือไม่ได้มีรายได้เหมือนสมัยก่อนเนี่ยมันมีความเกี่ยวเนื่องกันหมดนะคะในเรื่องของรัฐประหารแล้วก็ในเรื่องของเศรษฐกิจที่ตกต่ำในเมียนมา
อาจารย์ผมขออนุญาตอย่างนี้ผมเอ็กซเรย์ไปดูแผนที่จริงๆแล้วคำว่าการค้าชายแดนเพราะว่ารัฐหรือสเตทที่เขาติดกับพื้นที่เราเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ใช่คนบาหมาที่อาจารย์พูดเนาะ
ไม่ใช่
เวลาเขาค้าขายเขาค้าขายก็คือระหว่างไทยกับกะเหรี่ยง
ใช่
ระหว่างไทยกับไทยใหญ่
ใช่
ไทยกับมอญอย่างนั้นเลย
ใช
่แล้วมันได้รับผลกระทบจากสงครามกลางเมืองมากน้อยขนาดคือผมไม่รู้ตอนเนี้ยลบกันในใจกลางหรือลบกันในพื้นที่ของชนกลุ่มน้อย
ค่ะเอางี้รัฐที่อยู่ติดกับจังหวัดแม่ฮ่องสอนในประเทศไทยเนี่ยคือรัฐคาเรนี
คาเรนี
แล้วก็เมืองเอก
อันนี้ไม่ใช่กะเหรี่ยงนะจ๊ะนะ
กะเหรี่ยงแดง
อ๋อกะเหรี่ยงแดงโอเค
นีภาษาพม่าแปลว่าแดงกะเหรี่ยงแดงหรือบางทีเราเรียกว่าขยา
ครับ
นะจากรัฐกะเหรี่ยงแดงเนี่ยขึ้นไปถึงเนปิดอเนี่ยแค่ 5-6 ชั่วโมงเท่านั้นทางรถ
ครับ
นะแล้วสมัยก่อนในช่วงเวลาที่บ้านเมืองยังพอโอเคอยู่เนี่ยนะคะสินค้าที่มาจากฝั่งไทยที่เมียวดีซึ่งเป็นชายแดนแม่สอดเนี่ยหรือท่าขี้เหล็กทางตอนบนหรือเมืองด่านเจดีย์3องค์อะไรต่างๆเนี่ยสินค้าจากไทยนะทางรถเนี่ยก็จะขนเข้าไปในรัฐกะเหรี่ยงด้วยแล้วก็เข้าไปในเมียนมาทางตอนใน
ก็เข้าไปตอนลึกอีก
ด้วยใช
่โอ้เป็นแบบนี้
ใช่เพราะว่าสินค้าเนี่ยไม่ได้ส่งทางเครื่องบินนะคะส่งทางรถ
ซะเป็นส่วนใหญ
่ทางถนนแล้วบางทีก็เป็นทางเรือแต่ว่าเป็นจำนวนน้อยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นทางรถนะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเมื่อมันมีการรบเกิดขึ้นทหารพม่าก็เข้ามาทิ้งบอมเพื่อกันไม่ให้มีการส่งเสบียงจากใกล้ๆชายแดนไทยเนี่ยเข้าไปยังตอนในได
้
มันก็เลยทำให้ของที่ถูกส่งจากชายแดนของไทยไปยังย่างกุ้งเอยมันดาเลเอยเนี่ยมันลำบากมากขึ้น
โอ้โหท้าทายมากอาจารย์ครับทีนี้จริงๆเราเป็นรายการเศรษฐกิจเนาะแต่ถ้าจะไม่พูดถึงเรื่องของความวุ่นวายในเมียนมาก็จะไม่เข้าใจว่า แล้วการคลี่คลายจะเป็นยังไงสมมุติว่ายืดเยื้อแบบนี้จะส่งผลกระทบอะไรต่อการค้าชายแดนบ้างครับ
ก็จะส่งผลเรื่อย
ๆก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆ
ก็จะเป็นอย่างนี้แล้วมันก็จะผลักให้การค้าชายแดนเนี่ยมีลักษณะเป็นการค้าสีเทาๆมากขึ้น
โอเคเพราะเป็นทางการไม่ได้
เพราะเป็นทางการเนี่ยมันยากแล้
ว
แล้วทุกวันนี้นะคะจากข้อมูลล่าสุดเนี่ยหลายฝ่ายเขาก็ตั้งข้อสังเกตตรงกันว่าอำนาจของรัฐบาลคณะรัฐประหารหรือที่เรียกว่า SAC เนี่ยลดลงอย่างชัดเจน
ครับ
มันก็จะทำให้
ก็คือของมินออนไลน์เนี่ย
ถูกต้องลดลงอย่างชัดเจนมันก็จะทำให้พื้นที่ของกลุ่มชาติพันธุ์โดยเฉพาะยิ่งรัฐที่ใหญ่ที่สุดที่อยู่ติดกับไทยก็คือรัฐกะเหรี่ยงเนี่ยมันมีเศรษฐกิจที่มันเติบโตมากขึ้นแต่มันจะไม่ใช่เศรษฐกิจที่ถูกควบคุมโดยส่วนกลางก็คือที่เนปิดอร์อีกต่อไปแล้วนะเขาก็มีข้อเรียกร้องเหมือนกันว่าเขาอยากจะมีรัฐเป็นของตัวเองเขาอยากจะมีอำนาจในการตัดสินใจของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยถ้าในอนาคตมันไปถึงจุดนั้นอะท้ายที่สุดแล้วการค้าของไทยก็จะดำเนินงานผ่านรัฐกะเหรี่ยงรัฐคารีนีรัฐมอญรัฐฉานหรือผู้ปกครองที่อยู่ตามแนวชายแดนของไทยทั้งหมดแล้วในท้ายสุดแล้วไทยก็จะมีปฏิสัมพันธ์กับพม่าแท้ที่อยู่ตรงกลางเนี่ยน้อยลง
เข้าใจแล้วก็คือจะกลายเป็นไทยกะเหรี่ยงไทยคารีนี
ใช่
ไทยฉาน
ใช่
แบบนี้เป็นต้น
ใช่
แล้วก็ไทยเนปิดอร
์ถูกต้องไทยย่างกุ้ง
ครับแต่แบบนี้ก็มีความหมายว่าการค้าชายแดนก็จะหดตัวลงเพราะความไม่มีเสถียรภาพในพม่าต่อไป
คือถ้าเราพูดกันในปกติเนี่ยมันดูจะหดตัวลงนะคะ
ครับ
แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการค้าชายแดนตราบใดก็ตามที่คนยังต้องกินต้องใช้อ่ะ
ครับ
มันแทบจะไม่มีทางหดตัวลงเลยสินค้าอุปโภคบริโภคอ่ะ
ต้องกินต้องใช้
ยังไงมันก็ต้องเข้าไปจากฝั่งไทยไปอยู่ในฝั่งพม่าอยู่ดี
ครับ
แล้วถ้าเราได้เข้าไปในเมียนมาจริงเนี่ยเราก็จะเห็นว่าของจากไทยทั้งนั
้
นในรัฐกะเหรี่ยงเนี่ยเขาก็แลกเปลี่ยนกันเป็นเงินบาทแล้วอ่ะในรัฐคารีนีเขาก็อยากจะใช้เงินบาทมากกว่าการใช้เงินจาร์ดแล้วเพราะว่าเงินจาร์ดเนี่ยค่าเงินมันตกต่ำลงไปสมมุติว่าเมื่อก่อนรัฐประหารคุณมีเงินอยู่พันหนึ่งปัจจุบันค่าเงินของคุณลดมาเหลือ300บาทอย่างเงี้ยมันก็ทำให้ประชาชนมันจนลงเรื่อยๆ
เข้าใจเพราะว่าเงินมันค่ามันลงไปเร
ื่
อยดีแวลูไปเรื่อย
ๆใช
่ครับในแง่ของอันนี้ผมก็คิดว่าเป็นการเมืองของเขาเนาะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรานโยบายต่างประเทศของเรานะครับการทำงานของผู้ประกอบการของเราตอนนี้มีอาจารย์มีข้อเสนอและข้อแนะนำอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมครับ
ความจริง
เพราะสถานการณ์อาจารย์บอกมันยืดเยื้อต่อ
แน่นอน
คนต้องเจอแบบครึมอีกนาน
ใช่ใช่คือนักลงทุนไทยจำนวนหนึ่งเนี่ยถอนตัวออกมาแล้วพอรู้สึกว่าถ้าเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่จะต้องขายชนชั้นกลางมันเริ่มจะขายยากเพราะว่าอย่างที่เรียนตอนต้นนะคะว่ามันมีคนจำนวนมากที่หลุดออกจากระบบราชการคนก็ไม่มีเงินอะไรแบบนี้เศรษฐกิจก็แบบค่อนข้างแย่ GDP ก็แบบลดลงอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนเนี่ยนะคะแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคนต้องกินต้องใช้แต่ว่านักธุรกิจของไทยเนี่ยที่จะกล้าเข้าไปเสี่ยงแต่จริงๆส่วนตัวก็ไม่แนะนำให้กล้าให้เข้าไปเสี่ยงนะยกเว้นภาคธุรกิจที่มีโครงสร้างขนาดใหญ่อยู่ในนั้นอยู่แล้ว
คือทิ้งไม่ได้
เช่นมีโครงสร้างแบบบ่อขุด
ทอการ์ด
น้ำมันหรืออะไร
ท่านขุดเจาะอะไรตามแต
่ใช่หรือว่าสัมปทานในการขุดทำซีเมนต์อะไรอย่างเงี้ยนะคะคืออันนั้นเนี่ยการถอนตัวออกมาเนี่ยในกรณีของไทยนะอาจจะยากแต่ว่ากรณีของโลกตะวันตกเนี่ยเขาทำมาแล้วเช่นเราจะเห็นบริษัทเชฟรอนบริษัทโททาลนะหรือแม้แต่บริษัทเบียร์จากญี่ปุ่นอย่างคิรินอย่างเงี้ยคือถอนตัวออกมาทั้งหมด
ครับ
แต่กรณีของไทยเนี่ยเท่าที่ได้คุยกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้วก็นักธุรกิจจำนวนหนึ่งเนี่ยโอกาสที่ไทยจะถอนตัวทั้งหมดเนี่ยมันก็ยากตราบใดก็ตามที่ไทยเรายังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเนปิดอ
ร
์นะคะแล้วเรายังต้องพึ่งพาก๊าซธรรมชาติจากเมียนมาอยู่โอกาสที่ไทยจะฉีกตัวออกมาบอกว่าฉันจะถอนการลงทุนทั้งหมดมันเป็นไปไม่ได้
แล้วก็ดับไฟเอาแล้วถ้าแบบอาจารย์นะ
ใช่
ชัดเจนมากอาจารย์อยากคุยกับอาจารย์นานๆแต่ว่าน้องๆบอกว่าเฮียพอแล้วเวลาหมดแล้วยังไงต่างขอบคุณมากครับ
ขอบคุณค่ะ
เป็นเรื่องใกล้ตัวที่บางทีเราอาจจะไม่รู้นะครับวันนี้อาจารย์ก็มาเคลียร์เราเห็นว่าความสัมพันธ์ของเราประเทศเพื่อนบ้านที่หน้าตาเหมือนขวานทั้งคู่นี้เป็นอย่างไรนะครับท่านใดก็ตามที่สนใจติดตามเนื้อหาสาระทางเศรษฐกิจแบบนี้นะครับท่านสามารถติดตามได้ที่เพจสารดีไทย PBS และทุกช่องทางเลยของไทย PBS วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast
Thai PBS Podcast View the world via the voice